Vi lukker en 70-årig historisk parentes, preget av lite kontakt, og knytter båndene tilbake til historien.
I Kirkenes har de nordiske landene, Russland og EF-kommisjonen underskrevet en avtale i dag om å opprette en samarbeidsregion i Norden, som blir kalt Barentsregionen, den euroarktiske regionen.
Det var en periode som var full av nye muligheter. Det var fullt av optimisme og håp.
Man tidlig uttrykte jo at samer var ett folk i fire land, og da ble det også viktig at man fikk med de samiske miljøene på russisk side.
Det er jo det jeg husker fra når jeg var med i Murmansk, at man ble jo godt kjent med langrennsutøvere og forskjellige sporter som også sov på det samme hotellet som oss.
Gjennom 30 år har deltakerne i Barentssamarbeidet jobbet for et godt naboskap mellom folk i regionen. I denne sesongen av vår podcast Helt på grensa har vi sett tilbake på samarbeidets historie. I tredje episode skal vi tilbake til den virkelige gullalderen, 2000- og 2010-tallet. Da vokste viktige arrangementer innen kultur og idrett frem, og storpolitikken rettet på nytt sitt blikk mot Barentsregionen.
Over det snødekte torget i Kirkenes balanserer en mann på en vaier. Et flammende hjul spinner over publikum, og et kor synger taktfast på flere ulike språk. Vi er i februar, og på åpninga av Barents spetakkel 2023. Temaet for festivalen Året Barentssamarbeidet fyller 30 år er tillit. For verdens omstendigheter byr ikke opp til fest i jubileumsåret. En tidligere jubileumsfest skulle derimot bli årsaken til at en av de viktigste kulturarrangementene i Barentsregionen eksisterer.
I 2003 var det 10-årsjubileum for etableringen av Barentssamarbeidet. Og parallelt med det så hadde Pikene på broen et prosjekt som hette Migrasjon. Det var et multilateralt kunst- og kulturprosjekt med samarbeidsparter i Norge, Finland, Sverige og Russland. Og i anledning til 10-årsjubileet så viste vi den utstillingen som hørte til prosjektet som heter Tales of Passage. Da var museet her, Grenselandmuseet, så kjekk at de tømte lokalene sine, og vi hadde kunst i alle lokalene på Grenselandmuseet. Og det var 5 statsministre som klippet snor for den utstillingen.
Inger Blix Kvammen var på 90-tallet en av grunnleggerne av kunst- og kulturkollektivet Pikene på broen i Kirkenes. Og sammen med sine kolleger så hun at jubileumsfesten kunne bli starten på noe mer.
Det vi så da, det var den interaksjonen mellom politikk, næring og kunst og kultur, som hadde en veldig god resonans. Og vi så at det ble kontakt mellom statsministre på utstillingsgulvet, mens man så på kunst. Vi så at kunsten og kulturen la til rette for gode samtaler og nettverking mellom aktører som ellers kanskje ikke ville møttes. Og vi så at det kom mye mening på bordet, ikke bare mening gjennom de vanlige premissleverandørene for utviklingen i nordområdene, men det kom alternative stemmer, som for eksempel kunstnere, forskere og andre, som kom med en annen type mening og la grunnlaget for en annen type refleksjon hos folk. Det synes vi var kjempeviktig, sånn at vi fant ut at det kan ikke ende her. Vi er nødt til å prøve å videreføre denne typen møteplass.
Dermed startet dialogen med flere lokale aktører om hvordan Barents spetakkel kunne bli et årlig arrangement.
Så skjedde det ikke så mye med det. Alle hadde drømmen, men det var ingen som tok ballen. Men da fant vi ut på våren i Pikene at vi må bare gjøre det. Og vi snakket med de andre, og alle syntes det var en god idé at vi satt i gang, og det gjorde vi. Så i 2004, i januar, hadde vi den første Barents spektakelfestivalen. Navnet hadde vi hentet fra 10-årsjubileet, og datoen var omtrent den samme, men innholdet var da våres, og det var kunst og kultur og politikk gjennom seminarer, og næringslivet var med. Og
dermed ble jubileumsfesten i 2003 startskuddet for Barents Spetakkel. De kommende årene skulle festivalen vokse, og de siste årene har programmet strekt seg over flere dager. Barents Spetakkel har blitt et av flaggskipene innen Barentssamarbeidet. Festivalen ble formet inn i det som skulle bli storhetstida for Barentssamarbeidet, 2000- og 2010-tallet.
Det var en periode som var full av nye muligheter. Det var fullt av optimisme og håp. Og håp om mer kontakt over grensen mot øst. Ja, håp om at dette samfunnet skulle være et samfunn med åpne grenser mot både øst og vest, ikke med stengte grenser. Jeg vil si det sånn at det var et tiår med håp og optimisme, og hvor det skjedde utrolig mye positivt. Da var det jo ingen av oss som kunne forestille oss den utviklingen som har kommet senere, fra 2014 og fremover, har vi jo sett resultater av det. Men det kunne vi jo aldri tenke oss på den tiden. Vi trodde jo at verden skulle bli et bedre sted.
Barents Spetakkel har gjennom årene blitt en mix av samtidskunst, teater, musikk, film og ikke minst samfunnsdebatt. For arrangørene var møtet mellom folk det aller viktigste formålet med festivalen.
Det var egentlig å skape en stor møteplass mellom kunst, kultur, næring og politikk. Og det var å skape fokus på det her området, å skape bærekraftig samfunn, å få etablert flere arbeidsplasser, få verden til å se oss utenfra, og til å komme hit, og til å etablere seg her. Og det var egentlig mer snakk om, i begynnelsen, kanskje mer snakk om samfunnsutvikling enn kunst og kultur, i den forstand. Og det var helt klart at det var en anerkjennelse av kunsten og kulturen sin betydning som samfunnsbygger.
I Kirkenes har de nordiske landene, Russland og EF-kommisjonen underskrevet en avtale i dag om å opprette en samarbeidsregion i Norden, som blir kalt Barentsregionen, den euroarktiske region.
I den aller første episoden av denne serien fortalte vi hvordan Barentssamarbeidet ble etablert. Etter oppstarten i 1993 kom det raskt på plass støtteordninger for vanlige mennesker som ville samarbeide med sine naboer i Russland, på arenaer som kultur, næring og idrett. Dette skulle bidra til å nå målet med samarbeidet og bygge tillit over tidligere lukka grenser. Fra 2008 ble støtteordningene også utvidet. Gjennom ordningen Barents Kult kunne også profesjonelle kunstnere og kulturfolk nå søke om økonomisk støtte for sine prosjekter. Dette skulle bli en viktig ordning for en rekke nordnorske aktører.
Ja, det er helt klart at Barentssamarbeidet, og det betydde etter hvert også for kultursamarbeidet, har vært av stor betydning. For i begynnelsen når vi startet, så var det ikke noe fokus på, heller ikke fra Barentssamarbeidet, at man skulle satse på profesjonell kunst og kultur. Man tenkte vel mer kanskje på kunnskap og næring og politikk, den type ting. Og også når opprettelsen av Barentskult kom, nå husker ikke jeg årstallet, men det var også banebrytende for folk som jobber profesjonelt med kunst og kultur i regionen.
Festivalen Riddu Riddu ble startet i Mandalen i Troms i 1991. I bygda og kommunen hadde mange følt skam over sine sjøsamiske røtter. For en gjeng ungdommer ble festivalen en måte å få tilbake en stolthet over sin samiske bakgrunn. Da Barentssekretariatet besøkte festivalen for noen år siden, fikk vi en omvisning av en av festivalens mange frivillige, Sara Olsen.
Og her er hjorten. Det er russisk bygg. Den er satt opp av trepinner. Og inne der så bruker de å koke te, altså kan man sitte og snakke med dem. Av og til så er det konserter der inne.
Navnet Riddu Riddu betyr liten storm på kysten, oversatt til norsk. Gjennom årene har festivalen vokst og blitt en viktig arena for urfolkskultur fra hele verden. Og ferden dit startet med at man ville bli kjent med samer også på russisk side av Sápmi.
Man tidlig uttrykte jo at samer var ett folk i fire land, og norsk-svensk-finsk side var jo tidlig i samarbeid og hadde relasjoner. Da ble det også viktig at man fikk med de samiske miljøene på russisk side inn i det samarbeidet. Så det var nok det at man følte et ansvar for å bringe inn de samisk-russiske miljøene inn i det samarbeidet.
Henrik Olsen var tett involvert i dette arbeidet fra slutten av 90-tallet og utover. Og etter turene til det samiske området Lojevri på Kolahalvøya, også kjent som Lovosero på russisk, begynte festivalen å rette blikket enda lenger østover.
Vi hadde også vært med på en del internasjonale ungdomskonferanser, og vi erfarte at det var veldig liten deltakelse fra urfolk på russisk side, naturlig nok. I og med kald krig og at grensen var veldig sperret og kanskje også en del sånne språklige barrierer. Men det ble også en liten misjon for oss å etablere kontakt også utenfor de samiske miljøene og på en måte finne ut hva som fantes av urfolks kunstkultur på russisk side.
Etter hvert kom festivalen i kontakt med ulike urfolk fra øst og vest i det russiske landområdet. Riddu Riddu var i ferd med å bli en av de viktigste arenaene i verden for internasjonalt urfolkssamarbeid. Og blant mange fine festivalopplevelser husker Henrik Olsen aller best et besøk fra et urfolk helt øst i Russland.
Kanskje det første året vi hadde Nordlig Folkprogram og inviterte itelmenerne til festivalen. Det var en sånn aha-opplevelse og øyeåpner, og de tok jo med sin egen festival, Al-Halalalalai, og gjorde en versjon av den på Riddu-festivalen. Det er en av de store, fine øyeblikkene. Vi hadde en ganske stor delegasjon med itelmenere på festivalen det året.
Gjennom dette arbeidet ble Riddu Riddu en av pilarene i Barentssamarbeidet på 2000- og 2010-tallet. Langsiktig arbeid har vært suksessoppskriften, mener Henrik Olsen.
Det at man hadde et veldig langvarig, kontinuerlig samarbeid med urfolk på russisk side, også mye, må vi si, takket være Barentssamarbeidet og de ressursene og rammene som de har vært med på å bidra med, er det som har bidratt til å skape tillit og forutsigbarhet for det arbeidet. Det å skape kontakter og nettverk og få det til å vare, det forutsetter at du kan gjøre det over tid og over år.
Men samarbeid med urfolk i Russland ble utover 2010-tallet etter hvert mer krevende. Et stadig mer autoritært russisk regime så med dyp skepsis på samarbeid. Vi kommer tilbake til mer om dette i fjerde og siste episode av denne serien. For enda en stund skal vi holde oss til det som har gått bra gjennom 30 år med Barentssamarbeid.
Ja, det er Norge som leder her.
Hej, jag heter Alva Öström. Jag kommer från Sverige och jag är en pistolskytt.
Jag heter Håkon. Jag är på stöd i Norge och idrotten min är tennis.
Hej, jag är Evelina Suomesta och jag harrastan painia.
Genom 2010-talet fick de bästa idrottsutövarna i Barentsregionen en helt ny arena att konkurrera på. I Barents Games fick idrottsungdomen ett mästerskap att se fram till och en arena till att bli känd med jämnåldrarna från nabolanden. En tidligere svensk landslagstrener i sailing skulle få en central rolle i oppstarten av leken.
Ja, jeg kan vel si som så. Jeg var jo ansatt som prosjektledere mellom 2012 til 2015. Og jeg fikk noe jobbet for at jeg hadde jobbet som coach for det svenske landslaget under OL i London 2012. Og det finnes jo uppenbarligen en hel del likheter i hele OL som de sier i Norge. Hela det upplägget och det som vi ville åstadkomma då, fast i mindre skala uppe i Nordkalotten.
Engagerad av Finnmark idrottskrets kom Claes Gregart norröver för att jobba med att realisera idén om Barents Games. For Gregart var det naturlig å bruke de nylige erfaringene han hadde fra deltagelsen i sommer-OL i London.
Det som slår en når man er på et OL är att det är inte bara idrott. Det är liksom en jättekamp för fred, en stor kamp för jämställdhet. Idag är det otroligt många idrotter som går för mixt. Alltså det ska exakt vara lika mycket män som kvinnor som deltagare. Så det finns alltid en undanliggande, en bakomliggande intention bakom OL. Och det ville vi ju skapa också med Barents Games. Så jag vet att när vi i början så sa vi att det var sharing the Arctic spirit och connecting people som var våra underliggande stickord kan man säga.
Den allra första utgaven av Barents Games blev arrangerad som sommarleker i Luleå. Lekene blev både en test och ett slags marknadsföringsstunt.
Vi åkte dit ner med en ambition av att prova och få med oss material hem som vi kunde visa på att vi hade gjort det. Så vi tryckte upp billiga t-shirtar med olika flaggor på bröstet. Och så kom vi på att vi kan ju inte ge det svenska laget svenska flaggor och det norska norska, för då kommer bilderna visa att ingen samarbetar och ingen möts, utan alla håller sig för sig själva. Så då fick vi random dela ut t-shirts till alla, så att på alla bilder så såg det ut som att alla umgicks och pratade med varandra, vilket sen blev målet. Så det var en stor succé.
Efter den vellyckade testen i Luleå blev det beslutat årliga Barents Games. Annavert år, sommer- og vinterleker. Og det påfølgende året møttes en rekke vinteridrettsutøvere fra Norge, Sverige, Finland og Russland i Tromsø.
Og da ble det jo et superevent. Vi fikk med flere idrotter, vi fikk med, da var det vinterspelen, og et fantastisk boende og et fantastisk flott arrangement. Og återigen, vi fikk med oss mye bilder, mye media. Och det började liksom bli sant för de andra idrotter. Folk började redan då prata om att det faktiskt går av stapeln och att det blev av. Så det var en stor seger för oss alla. Och inte minst att Troms idrottskrets gjorde ju ett gediget stort arbete för att vi skulle få detta på plats.
På det mesta har Barents Games haft över 1000 deltagare. Och lekarna har blivit en juvel i idrottssamarbetet i Barents region. Helt avgjørende for at arrangementet skulle bli vellykket, var støtteordningene som fantes innen Barentssamarbeidet, mener Gregart.
Vi kunne bidra med någonting, men framfor alt så forstod Barentssekretariatet at vi også kunne leverere folk-til-folk-utbyte.
For idrettsutøverne ble Barents Games en smakebit på hvordan det var å delta i et stort internasjonalt mesterskap.
Det er jo det jeg husker fra når jeg var med i Murmansk, at man ble jo godt kjent med langrennsutøvere og forskjellige sporter som også sov på det samme hotellet som oss. Så det synes jeg jo var veldig gøy at man kunne bli kjent med enda flere. Men så var det jo også på en måte opplevelsen av at oi, det er et stort arrangement som skjer i Russland, og du får liksom oppleve Murmansk på en helt annen måte da.
Bryteren Signe Marie Fidje Store fra Tana fikk sitt første møte med Barents Games under vinterlekene i Murmansk i 2016.
Altså som idrettsutøver, du vil jo på en måte ha ting å jobbe etter. Og så er det jo så klart, du har jo forskjellige utøvere med forskjellige mål. Det er jo ikke alle som satser bryting som tenker at jeg skal vinne O eller jeg skal vinne liksom verdensmesterskapet, men for noen så er det, kan det være trekkplaster dem som gjør at de holder liv i miljøet. Og vi er jo så liksom avhengige av alle, både dem som vil satse hardt og dem som på en måte vil komme på trening av og til. Så jeg føler jo det er et veldig sånn viktig trekkplaster for å holde på en måte liv i miljøet i nord. Men da er det fint at du har liksom de her arrangementene hvor liksom folk vet at ja, men der møter jeg folk, at du har liksom noe som kan drive engasjementet til tross for at noen mennesker flytter vekk da.
Bryterne i Øst-Finnmark hadde over år hatt utstrakt kontakt med brytemiljøene i nabolandene i Barentsregionen. Allerede på 60-tallet reiste man over til daværende Sovjetunionen. For Signe Marie Fidje Store var dette med på å gjøre brytinga mer spennende.
Russland er jo en av de beste brytenasjonene. Altså, de har jo høyt nivå, og de er jo i tillegg mange folk som holder på med bryting. Det er ikke bare 2-3 brytere i Russland. Altså, det er jo utrolig mange. Altså, det er jo akkurat det samme som ski i Norge. Sant? Det er jo kjempesvært der.
Signe skulle etter hvert bli den første kvinnelige norske bryteren som kvalifiserte seg til et OL. Internasjonal konkurranse, også på hjemmebane, var avgjørende for å nå dette målet, mener hun.
Jeg vil jo si at det har hatt all på en måte effekt at jeg fikk lov til å satse og bryte med forskjellige folk enn bare dem i Finnmark. Altså, jeg hadde jo aldri utviklet meg på den måten som jeg gjorde hvis ikke jeg hadde fått muligheten til å møte. Altså, du blir jo bare bedre når du bryter med folk som er bedre enn deg selv. Og hvis det er sånn at du er den beste, sant, og du har ikke noen å strekke deg etter, så må du jo finne hardere motstand. Så for min del så har jo det hatt alt å si på min utvikling.
De siste to utgavene av Barents Games har gått uten russiske deltakere på grunn av krigen i Ukraina. Klas Gregart følger fortsatt Barents Games fra utsida, og han håper lekene fortsatt har en fremtid.
Nå følger jeg det mest via Facebook, men at bare se at det fortgår og at det er velskött og at det er välbesökt trots svåra tider med Ryssland nu, så är det någonting som gör att detta kommer inte att försvinna. Jag är otroligt stolt över att ha varit en del av detta och jag är otroligt stolt över de som idag engagerar sig och att Barentssekretariatet fortsätter att göra detta möjligt tillsammans med norsk idrott.
Det handlar om möjligheter och ansvar. Det handlar om att förankra ett nytt perspektiv för norrområdena, selvfølgelig, men også for Norge og for hele det nordlige Europa. Det handler om nye og spennende rammer for menneskers liv og utvikling, intet mindre.
2000- og 2010-tallet var også en periode hvor toppolitikken igjen fikk en økende interesse for Barentsregionen.
Og derfor så takker jeg rektor for at vi kunne gjøre dette på universitetet, og jeg gjør dine ord til mine. Det må forankres i kunnskap, og da må vi til universitetet.
Et drøyt år inn i jobben etter regjeringsskiftet i 2006 holdt daværende utenriksminister, nå Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, en tale på Universitetet i Tromsø. Der presenterte han noe som skulle bli et viktig felt for den nye regjeringen, nordområdesatsingen. I talen fortalte Støre hvordan man nå skulle bygge videre på arbeidet man allerede hadde gjort med Barentssamarbeidet.
Her starter vi ikke på bar bakke. Kartet er godt. Siden slutten av den kalde krigen så har nordområdene løftet seg oppover den politiske dagsorden. Det er ikke bare på toppen av verden, det er også toppen av oppmerksomheten. Gradvis har vi sett at perspektivet endrer seg. Det som var en region preget av kald krig, spente relasjoner mellom øst og vest og nesten ingen menneskelig kontakt over grensene, har utviklet seg til en åpnere region der nye utfordringer og muligheter har løftet seg fram.
Det som en rød tråd, som blir sagt å være en rød tråd i nordområdesatsingen, det var på en måte Russland. Når vi da tenker at det går gjennom liksom alle kapitlene i nordområdestrategien, så er det jo klart at det regionale folk-til-folk-samarbeidet som handler om Barents, er jo veldig tett knyttet opp til det som er sentrale områder også i nordområdestrategien, som er selv og påvirker på en måte nordområdesatsingen sin grunntanke.
Sosialantropolog Peter Haugseth ved UiT, Norges arktiske universitet, har sett spesielt på hva som skjedde med Barentssamarbeidet i denne perioden. Mens Barentssamarbeidet hadde lykkes godt på arenaer som kultur og idrett, var det fortsatt mer å gå på for å få på plass et bredere næringssamarbeid i regionen, forklarer Haugseth.
Man hadde jo hatt lang tid med Barentssamarbeid, og hadde jo på en måte sett for seg at det skulle utvikle seg et større form for næringssamarbeid, kanskje på tvers av grenser, og at det skulle bli være mer aktivitet på den måten.
Dette tok også Thorvald Stoltenberg opp da han i 2012 besøkte Kirkeneskonferansen.
Det som ikke har gått så bra som forventet, det er samarbeid innen næringsliv og handel. Ja, den snørike dagen vi gikk og snakket sammen og hadde visjoner for fremtiden, så var det jo først så det vi trodde skulle gå raskest.
De manglende resultatene i næringssamarbeid og noe regjeringen ønsket å gjøre noe med gjennom nordområdesatsingen, forklarer Peter Haugseth.
Det nye med nordområdesatsingen kanskje var at man tenkte oss, ok, men vi skal ikke bare gå fra kontakt, mer kontakt. Vi skal også gå til kontrakt. Og det er jo det næringslivsmessige kommer veldig klart frem, og at man ønsker å tenke nytt da, på det å bygge mer avanserte modeller på samarbeid.
Jeg kan bekrefte at det er en viktig dag, fordi vi har nådd første trinn, som da grunnlaget for et samarbeid med identifisering av hvilke områder vi vil samarbeide på. Og for de som tror at dette noe sånn enkel ting i seg selv, så må jeg bare si at...
Som vi har fortalt i tidligere episoder av denne serien, var Barentssamarbeidet en klar nasjonal satsing, godt forankret i regjeringen, uavhengig av politisk farge. I 1993 var det far Thorvald Stoltenberg som var drivkraften for samarbeid. På 2000-tallet var det sønnen Jens Stoltenbergs første rødgrønne regjering som hevet ambisjonene ytterligere gjennom nordområdesatsingen. På tegnebrettet lå en såkalt pomorsone i deler av Sør-Varanger og Puchenga kommuner, hvor det skulle bli lettere å satse på næringsvirksomhet over grensa.
Et av de fokusområdene, det handler om en såkalt industriell økonomisk samarbeidszone. Den ble helt klart tenkt geografisk på kartet, skulle være utenfor Kirkenes, og koblet til Jarfjorden, ja, på det ene ytterpunktet, til Lillehammer på det andre ytterpunktet, da, i Puchenga-området i Murmansk region, da, Puchenga kommune. Der så man for seg at man kunne bygge opp en samarbeidsarena, skape en nødvendig infrastruktur til lands, som skulle sørge for at man kunne utvikle olje- og gassektoren i Barentshavet.
Et annet tegn på regjeringens ambisjoner på feltet kom tydelig fram i et brev til Sør-Varangers daværende ordfører Linda Randal. Der ba utenriksminister Jonas Gahr Støre kommunen se på muligheten for å utvikle et såkalt tvillingbysamarbeid med den russiske nabobyen Nikel. Gjennom tvillingbysamarbeidet skulle byene veves tettere sammen. Tanken var tettere samarbeid på områder som infrastruktur, kommunale tjenester og servicefunksjoner. Som under arbeidet med å etablere Barentssamarbeidet, lot regjeringen igjen det lokale nivået bidra i det som tidligere utelukkende hadde vært utenrikspolitikk, forklarer Peter Haugseth.
Akkurat dette er et kjempegodt illustrasjon på at man tenker nordområdesatsing mer enn lokalpolitikk og mer enn utenrikspolitikk. At man ser at de her overgangene er mye mindre tydelige, sant? Og det viser seg nye initiativer på vegne av større områder, men også små plasser, for å kunne posisjonere de her stedene mer, altså, kall det positivt da, en ny tid. Så jeg synes at akkurat det her tvillingbysamarbeidet er veldig godt illustrerende for nøkkelsymbolene på en måte i nordområdesatsingen.
Mange av regjeringens ambisjoner for tvillingbyene og pomorsonen ble ikke nådd. Men noen av resultatene skulle få stor betydning for vanlige mennesker på begge sider av grensa. Mindre kompliserte visumregler gjorde det lettere å krysse grensene. Og fra 2012 fikk innbyggerne i grensekommunene Sør-Varanger og Puchenga mulighet til å skaffe seg et såkalt grenseboerbevis. Med grenseboerbeviset kunne man fritt reise i grenseregionen uten å søke om visum. Noe som var viktig for å utvikle Barentssamarbeidet videre, mener Peter Haugseth.
Det er jo ordninger som absolutt gjorde at det ble mye lettere å bli kjent med nye områder og nye folk og skape mer da, på tvers av grenser uten at det førte med seg et forferdelig byråkrati.
President Medvedev, ditt besøk til Norge vil bli et historisk besøk. Og jeg er glad for at vi to i dag sammen kan legge fram en ny nyhet som innleder en ny æra i forholdet mellom våre to land.
På det storpolitiske planet ble også enkelte store milepæler nådd. Ute i Barentshavet og Polhavet hadde Norge og Russland over år vært uenige om hvor grensa mellom landene skulle gå. I 2010 ble man endelig enige om en avtale om hvor den nye delelinja skulle gå. Nyheten ble presentert av statsminister Jens Stoltenberg da den daværende russiske presidenten Dmitrij Medvedev besøkte Norge denne våren.
Vi er blitt enige om det viktigste uløste spørsmålet mellom Norge og Russland, et spørsmål vi har forhandlet om i 40 år. Det er enighet om alle elementene i en helhetlig løsning. En løsning som avklarer grenselinjen og legger opp til samarbeid over grensen om petroleumsforekomster og fiskerispørsmål.
Fra 1993 hadde Barentssamarbeidet bidratt til bedre kontakt mellom Norge og Russland. Mannen bak, Thorvald Stoltenberg, tror dette var helt avgjørende for å få på plass delelinjeavtalen.
Mange av dere i salen vet jo at det er ikke alltid lett å komme til folk på toppen i store land. For naturlig nok, de har enormt mye å gjøre. Men Barentssamarbeidet gjorde at det ble ganske regelmessig kontakter og møter mellom statsministeren og utenriksministeren i Norge og folk på topplanet i Russland.
Men Barentssamarbeidet skulle ta slutt. Hvor brått det skjedde, ville det nok være delte meninger om. Utover 2000- og 2010-tallet beveget det russiske regimet seg i en stadig mer autoritær retning.
Armored Russian vehicles burst through the wall of Crimea's Belbek base today, firing warning shots and throwing sound grenades.
Etter annekteringen av Krim i 2014 fulgte sanksjoner mot Russland fra vestlige land. Få år senere satte to år med covid-19-pandemi og stengte grenser praktisk talt en stopp for alle møter over grensen.
It was unprovoked, but this is what Russian President Vladimir Putin unleashed on Ukraine. The sun came up this morning. A missile striking an industrial...
Om Russlands fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022 var det definitivt bråstopp. Kunst- og kulturkollektivet Pikene på broen er blant aktørene i Barentssamarbeidet som klarer å opprettholde en kontakt med uavhengige aktører i Russland. Inger Blix Kvammen tror det vil gå lang tid før man kan ha et normalt Barentssamarbeid med Russland. Men kontakten med de uavhengige aktørene må man ta vare på, mener hun.
Men det er helt klart at det som har skjedd nå med krigen i Ukraina som en pågående krig, det er noe man ikke kan overse. Vi kan ikke fortsette å ha samarbeid med Russland sånn som Russland er nå. Og jeg kan ikke se at det kan bli noen form for normalt samarbeid på mange, mange år enda, hvis det fortsetter på denne måten. Det vi kan gjøre, det er å ha samarbeid med de frie stemmene som fortsatt er på andre siden. Og vi kan samarbeide med de som er en del av et viktig og flott nettverk som har foret fra Russland, og som nå er mange andre plasser i Europa. Det synes jeg er viktig å gjøre, å opprettholde den kontakten, og jeg synes det er viktig at de som sitter i en skvis på andre siden, og som er demokratiske stemmer, skal ha en kanal ut. Så i den grad vi kan samarbeide uten at det blir uttrykt for dem, så synes jeg vi skal fortsette med det.
I den fjerde og siste episoden av denne serien skal vi se på fremtiden til Barentssamarbeidet. Men hva tenker de som levde og opplevde storhetstida på 2000- og 2010-tallet? For Inger Blix Kvammen er det viktig at man tar med seg fortida inn i framtida, selv om det i dag er vanskelig å samarbeide med Russland.
Den kunnskapen som vi har opparbeidet gjennom Barentssystemet over alle de årene, må på en eller annen måte videreføres og tas vare på, og ikke glemmes. Fordi at det kommer dager igjen hvor vi kanskje får mulighet for ny type samarbeid, også med Russland. Men at det vil ta tid, det er jeg overbevist om.
Klas Gregart håper på et videre liv for Barents Games.
Tiden kommer och nästa generation kommer inte hålla på med sådär skit som krig och elände och begränsningar och annekteringar. Det är väl min absoluta övertygelse.
Signe Marie Fidje Store hoppar framtidens idrottsutövare också ska kunna mötas i alla landen i Barentsregion.
Jag syns ju bara det är synd egentligen. Jag syns ju det är synd att på något sätt politiken ska gå utövare som har lagt ner massa timmar med träning att det ska ödelägga för dem och jag har ju inte ont att se om de russarna som jag känner och jag syns ju att det hade varit fint att fortsatt kunna ha det samma samarbete. Så jag syns ju det är trist att man inte ska kunna samlas på idrottsarenan till trots för att det kan vara politiska konflikter då.
Den här podcasten är producerad av Barentssekretariatet. Og vi takker alle som har bidratt. Hvis du likte episoden, gi gjerne en tilbakemelding om det her i appen der du hører podcasten. I den fjerde og siste episoden skal vi se på hvor Barentssamarbeidet står i dag, og hvordan det kan bli i fremtiden. Kommentaren er lest av Aslak Ballari, og mitt navn er Lisa Vasiljeva.